Και από το Β' κεφάλαιο θα διαβάσουμε το 7 εδάφιο. Όλη την ώρα σήμερα, αδελφοί, θα διαβάσουμε και θα δούμε κάποιους χαρακτήρες ανθρώπων και από αυτό εμείς θα κρατήσουμε το αγαθό και αυτό που θέλει ο Κυριός μας να κάνουμε στη ζωή μας, καθώς μας εδίδαξε. Β' κεφάλαιο λοιπόν, Ιώβ 486 σελίδα, 7 εδάφιο. Τότε εξήλθεν ο Σατανάς αβέμπροσεν του Κυρίου και πάνταξε τον Ιώβ με έλκος κακών από το ίχνους των ποδών αυτού εις κορυφής αυτού. Και έλαβε σε αυτόν όστρακον, διαναξίεται με αυτό και κάθετο εν μέσω του σποδού. Τότε είπε προς αυτόν η γυνή αυτού, έτι κρατείς την ακεραιότητά σου, βλασφήμισον τον Θεόν και απόθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρώνων γυναικών, τα αγαθά μόνο θέλω με δεχθεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλω με δεχθεί. Εν πάσης τούτης δεν ημάρτησεν ο Ιώβ με τα χείλη αυτού. Ακούσαντες δε οι τρεις φίλοι τον Ιώβ, πάντα ταύτα τα κακά επελθόντα επ' αυτόν, ήλθον έκαστος εκ του τόπου αυτού, Ελιφάς ο Θεμανίδης και Βιλδάδος Αυχίτης και Σοφάρουν Αμαθίτης. Διότι είχον συμφωνήσει να έλθω σοι ομού, δια να συλληπιθώ συν αυτόν και να παρηγορήσω συν αυτόν. Και ότε σήκωσαν τους οφθαλμούς αυτών μακρόθεν, και δεν εγνώρισαν αυτόν, ύψωσαν τη φωνή αυτών και έκλαψαν. Και διέστησαν έκαστος το ημάτιον αυτού και έριψαν χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών προς τον ουρανόν. Και κάθισαν μετ' αυτού κατά γης 7 ημέρας και 7 νύχτας. Και ουδής ελάλησε λόγο προς αυτόν, διότι έβλεπε ότι ο πόνος αυτού ήταν μέγα σφόδρα. Και στη σελίδα 496, αδελφοί, είναι το κεφάλαιο Ιωταθήτα κάτω δεξιά. Ιώτα θήτα κάτω δεξιά 496 και διαβάζουμε. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπε, έως πότε θέλετε θλίβει την ψυχή μου και θέλετε με κατασυντρίβει με λόγους? Δεκάκης ήδη με ονειδήσατε, δεν εσχύνεστε να σκληρύνεστε εναντίον μου, και αν το ό,τι έσφαλα το σφάλμα μου μένει εν εμή. Αλλά αν θέλετε εξάπατος να μεγαληθείτε εναντίον μου και να ρίπτετε κατ' εμού το όνειδός μου, μάθετε τώρα ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με περικύκλωσε με το δίκτυο αυτού. Μέχρι εδώ, αδελφοί, ενδεικτικά διαβάσαμε αυτά τα εδάφια για να θυμηθούμε λίγο ότι ο Ιώβ εδώ, εξαιτίας του ότι ο Σατανάς πήγε και ζήτησε άδεια από τον Κύριο να τον πειράξει, γιατί έβλεπε την ακεραιότητα του Ιώβ απέναντι στο Θεό, έρχεται εδώ με ελευθερία από τον Θεό και τον πείραξε και του έριξε ένα έλκος κακό επάνω στο σώμα του, ώστε από το ίχνος των ποδών του μέχρι το κεφάλι του επάνω είχε αυτό το πρόβλημα και είχε πάρει ένα όστρακο και ξυνότανε και καθότανε μέσα στη στάχτη. Το να κάθεται κάποιος μέσα στη στάχτη εκείνα τα χρόνια του παλαιού καιρού ήταν ένδειξη ταπείνωσης μπροστά στο Θεό. Ότι ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα δηλαδή. Ότι είναι στάχτη όπως λέγανε και σποδός. Σκόνη από τη στάχτη. Ένα τίποτα. Και αυτό ήταν ένδειξη ταπείνωσης για να γίνει εκκλησία και έκκληση μπροστά στο Θεό και να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου. Και εδώ λοιπόν, μέσα σε αυτή την κακή κατάσταση που επικρατεί, η γυναίκα του έχει αγανακτήσει. Είναι θλιμμένη γιατί βλέπει τον άντρα της να είναι σε αυτή την κακή κατάσταση. Πονάει η ψυχή της. Αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι έχει σπληρυνθεί και μέσα της. Κατά κάποιον τρόπο τα έχει βάλει με το Θεό. Και έρχεται λοιπόν εκείνη την ώρα και του λέει στο 9 εδάφιο, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου απέναντι στο Θεό? Βλαστήμησε το Θεό και ο Θεός, επειδή μιλάς με αυτόν τον τρόπο και εναντιώνεσαι σε Αυτόν, θα δει να σε πατάξει και θα γλιτώσεις. Ήταν μια λύση στο μυαλό της γυναίκας του. Αλλά δεν ήταν η ορθή λύση. Ήταν μια σκέψη απελπισίας. Μια σκέψη ταραχής. Και μέσα στην απελπισία και στην ταραχή, αδελφοί, πολλές φορές κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις. Χάνουμε τον έλεγχο της πνευματικής κατάστασης. Στρέφεται η καρδιά μας προς άλλα πράγματα. Μπαίνει η λογική μέσα, με αποτέλεσμα οι συμβουλές να μην είναι δι' Αγίου Πνεύματος, ούτε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά να είναι συμβουλές σαρκός. Και η συμβουλή της σαρκική δεν έχει να φέρει κάτι παρά μόνο το θάνατο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Φιλιππισίους επιστολή, εάν της λέει έχει κάποια παραμυθία, κάποια παρηγοριά να πεις στο διπλανό του, αυτό να βγάζει από το στόμα του. Αν έχεις να πεις κάτι παρηγορητικό, να διηγηθείς μια ιστορία που να αφορά τον Θεό, που να φέρνει παρηγοριά, αυτό να είναι, λέει, το φρόνημά σας ο ένας προς τον άλλον. Και ενώ αυτά λέει η γυναίκα του, εδώ έρχεται ο Ιώβ και της απαντάει με παρησία, γιατί έχει πίστη στο Θεό. Έχει και ένα παράπονο μέσα του, το οποίο το εκφράζει σε όλο το βιβλίο που διαβάζουμε απέναντι στον Κύριο, αλλά όμως έρχεται να της απαντήσει. Λαλείς, λέει, ως λαλεί μία εκ των αφρώνων γυναικών. Πώς μιλάει μια γυναίκα που έχει χάσει τα μυαλά της? Τι μου λες τώρα, να βλαστημίσω τον Θεό, τον πλάστη και τον δημιουργό μου, για να έρθει να με πατάξει και να γλιτώσω από αυτόν τον πόνο που περνάω και από αυτή την κακή κατάσταση? Τι είναι αυτό? Και της δίνει, θα λέγαμε, μία μετρημένη απάντηση. Τα αγαθά μόνο θέλουμε δεχτεί εκ του Θεού, και τα κακά δεν θα τα δεχθούμε. Δηλαδή, όλο τον καιρό μας ευλογεί, μας έδωσε τόσα παιδιά, μας έδωσε ένα πλούτο υλικό, ζώα, σπίτια, υποστατικά, υπηρέτες, μία ζωή άνετη. Ω, δοξάζουμε τον Κύριο γι' αυτό. Και την ώρα της θλίψης και της δοκιμασίας έρχεται η καρδιά να σκληρύνει, να σφίξει, και θα γυρίσουμε να κοιτάξουμε προς τον ουρανό και να πούμε: εσύ είσαι Θεός που κάνεις αυτά τα πράγματα στα παιδιά σου? Αυτά, αδελφοί, τα λένε οι κοσμικοί, οι κοσμικοί άνθρωποι έτσι συμπεριφέρονται. Οτιδήποτε γίνεται τον βάζουν στον Κύριο, γιατί ο διάβολος έχει καταφέρει να κρύβει το πρόσωπό του. Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχει ο Θεός, και ό,τι κακό και να γίνει τα βάζουν με τον Θεό. Και τώρα τελευταία έγινε κάποιο περιστατικό με μια ασθένεια σοβαρή σε έναν πρόσωπο, ένα πρόσωπο που γνώριζε τον Κύριο αλλά είχε απομακρυνθεί, και λέει κάποιος δικός του άνθρωπος: ο Κύριος σου χτυπάει την πόρτα, έρχεται. Έχει τον νου σου, γιατί είχε απομακρυνθεί πολύ. Και λέει: α, δηλαδή ο Θεός που με έφερε σε αυτή την κατάσταση, τώρα δηλαδή πρέπει εγώ να τον ζητήσω? Καταλαβαίνουμε, αδελφοί, πως αλλοιώνεται η σκέψη του ανθρώπου. Ο Θεός δηλαδή με έφερε σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να με έφερε ο Θεός, να επέτρεψε. Γιατί όμως? Υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό. Εγώ λοιπόν πρέπει να ψάξω να βρω στη ζωή μου αυτό το γιατί. Θα κλείσω τα αυτιά μου λοιπόν σε κάθε εισήγηση και θα πάω μπροστά στον Κύριο, για να έχω εγώ απευθείας διάλογο και επικοινωνία με τον ουρανό, ώστε το γιατί να μου έρθει σαν απάντηση από τον ίδιο τον Θεό. Από εκεί και πέρα είναι αυτό κάτι το οποίο θα έρθει να μου το πιστοποιήσει ο ίδιος ο Θεός στην καρδιά μου τη δεδομένη στιγμή και θα με αναπαύσει. Η γύρω πολλές φορές, χάνοντας και αυτή τον έλεγχο, ή επειδή η καρδιά είναι σκληρή, θέλουν να χρησιμοποιήσουν το λόγο του Θεού πάλι, αλλά με άλλον τρόπο και άλλη σκέψη δική τους, με αποτέλεσμα αντί να γίνεται καλό, να γίνεται κακό. Και στη συνέχεια εδώ πέρα οι τρεις φίλοι του, ο Ελιφάς ο Θεμανίτης, ο Βιλδάδος Αυχίτης και ο Σοφάρων Αμαθήτης, ενώ έχουν συμφωνήσει να πάνε να τον παρηγορήσουν και να τον συλληπιθούν για αυτό που του έχει συμβεί στη ζωή του, έχει χάσει τα παιδιά του, έχει χάσει την περιουσία του, ο ίδιος πονάει, υποφέρει, πάνε να τον συλληπιθούν και να τον παρηγορήσουν, και πηγαίνοντας βλέπουν την κατάστασή τους και τον βλέπουν, λέει, από μακριά και δεν τον γνώρισαν. Δεν τον γνώρισαν, λέει. Φανταστείτε πως ήταν από τις πληγές παραμορφωμένος, και φωνάξαν δυνατά και κλάψανε, λέει, και έξυζαν τα ημάτια τους σε ένδειξη πένθους, και ρίξανε χώμα στο κεφάλι τους προς τον ουρανό. Κύριε, κάμε έλεος, φωνάζανε. Τι είναι αυτό που συνέβη στον φίλο μας? Και καθίσανε εκεί πέρα μαζί του, και 7 μέρες και 7 νύχτες, λέει, έβλεπε ο ένας τον άλλον και δεν μιλούσανε. Μία εβδομάδα ολόκληρη δεν μιλούσε κανείς, γιατί βλέπανε ότι ο πόνος του ήταν, λέει, μεγάλο σφόδρα. Ποιος ήταν ο πόνος του? Πρώτα απ' όλα ήταν ψυχικός, ψυχικός πόνος από όλη αυτή την κατάσταση. Τα ερωτηματικά που δουλεύανε μέσα του, στο μυαλό του, οι διαλογισμοί, έπαιρνε το όστρακο και ξυνότανε, γιατί πληγές βγάζανε πίον και αίμα. Ήταν, λέει, μέσα στα σβόλη χώματος, μέσα στις πληγές τις ανοιχτές. ένα φοβερό έλκος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Και κάποια στιγμή έρχεται ο Ιώβ στη συνέχεια και αρχίζει, λέει, να φωνάζει και να καταράται για την ημέρα που γεννήθηκε. Γιατί να γεννηθώ και να ζω μέσα σε αυτή την κατάσταση? Και στην πορεία αρχίζει και λέει, δεν έκανα εγώ κάτι στον Θεό. Το μόνο που ήθελα είναι να κάνω το καλό στους ανθρώπους μου και να δοξάζω τον Κύριο. Δεν βρίσκω κάτι στη ζωή μου το οποίο να φανερώνει ότι έπρεπε να περάσω αυτό το κακό. Αυτό άρχισε να βγάζει σαν παράπονο μέσα από την καρδιά του ο Ιώβ. Γιατί μου συμβαίνει? Και στη συνέχεια, λοιπόν, αδελφοί, όπως διαβάσαμε στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, αφού αρχίζουν να του μιλάνε με άσχημο τρόπο και να τον κατηγορούν οι τρεις φίλοι του, ο κάθενας ξεχωριστά είχε να του πει επιχειρήματα πνευματικά. Ο λόγος που βγαίνει από το στόμα των τριών φίλων του είναι αποκαλύψεις, φανερώσεις από το Πνεύμα του Θεού. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ως νοούμε, είχαν πνευματική ζωή και γνώριζαν πολλά από τον χαρακτήρα του Θεού και είχαν φανερώσει και αποκαλύψεις πάνω στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Διαβάζοντας το λόγο εδώ τον καταλαβαίνουμε. Τι γίνεται όμως? Βλέποντας τον Ιώβ, ακούγοντάς τον να παραπονιέται, μέσα τους δημιουργείται η αίσθηση και η εντύπωση ότι ο Ιώβ τελικά δεν είναι αυτός που βλέπουμε και τον βλέπουμε όλα τα χρόνια να φαίνεται δίκαιο στα μάτια μας και ένας καλός και αγαθός άνθρωπος. Γιατί για να τον φέρει ο Θεός σε αυτή την κακή κατάσταση, να του αφαιρέσει όλη την περιουσία, να χάσει τα παιδιά του και να τον χτυπήσει και με αρρώστια, σημαίνει τελικά ότι ένας κακός άνθρωπος, ότι δεν έπρατε καλά στη ζωή του, αλλά χωρίς να φαίνεται έπρατε άσχημα πράγματα. Και αυτό με παρησία έρχονται να του το εκφράσουν. Το δυστύχημα, αδελφοί, σε αυτή την περίπτωση είναι ένα. Πώς γίνεται να έχω κοινωνία και επικοινωνία με τον αδελφό μου όλα τα χρόνια της ζωής μου μαζί του και να μην έχω γνωρίσει τον χαρακτήρα του σε διάφορες πράξεις, σε διάφορες εκδηλώσεις στη ζωή του? Και αν υποθέτω ότι στη ζωή του που δεν τον βλέπω δεν πράττει καλός ενώπιον του Θεού, δεν αρμόζει σε μένα να βγάλω την κρίση και το συμπέρασμα για το πώς ζει ο αδελφός ή η αδελφή τις ώρες που δεν τον βλέπω και να πω τελικά δεν πρέπει να ήταν έτσι στη ζωή του όπως τον έβλεπα και παρουσιαζόταν στην κοινωνία, στην παρέα που κάναμε και στην εκκλησία, μάλλον άλλα πράγματα έκανε και ο Θεός τον χτύπησε. Δεν μας αφορά όμως αυτό. Δεν αφορά κανέναν να εκφέρει κρίση. Ο ίδιος ο Κύριος ήρθε και είπε, εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο αλλά να σώσω τον άνθρωπο. Αυτό είπε. Και ο Κύριος ο ίδιος, μακροθυμώντας για τον άνθρωπο, περιμένει να επιστρέψει από την παράβαση εάν έχει κάνει ή την αδυναμία του ή το λάθος του. Περιμένει. Ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι μην θεωρείτε ότι είναι αργοπορία του να έρθει η μέρα του Κυρίου. Μη σας φαίνεται ότι είναι αργοπορία. Μακροθυμεί ο Θεός, λέει, για να μετανοήσουν κάποιοι από εμάς. Το εμάς είναι με ήττα. Για να μετανοήσουν οι χριστιανοί που μπορεί να ξέφυγαν. Και ο Θεός, επειδή αγαπάει τα παιδιά του, θέλει οι καρδιές να έρθουν σε μετάνοια. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, έρχονται εδώ οι φίλοι του να το εκφράσουν μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό που έχει η καρδιά τους. Και τι είναι αυτό, όπως είπαμε, φταίς και ο Θεός εκτύπησε. Και γυρνάει σε ένα σημείο και τους λέει ο Ιώβ, είστε άθλοι παρηγορητές, άθλοι, ήρθατε να με κάνετε να νιώσω τη συμπόνια σας. Ήρθατε εδώ να συμπροσευχηθούμε στο Θεό να κάνει έλεος. Και εσείς, ενώ σας εκφράζω τον πόνο μου, έρχεστε να με κατηγορήσετε και με βαριά λόγια. Τον είπανε ασεβή, τον είπανε κακό, είπανε ότι ο Θεός είναι εναντίον του ευθέως και χίλια δυο πράγματα. Και χρησιμοποίησαν, όπως ξαναεπαναλαμβάνω, επιχειρήματα πνευματικά. Το χειρότερο λοιπόν είναι να κατηγορείς κάποιον και για να τον κατηγορήσεις να χρησιμοποιείς το λόγο του Θεού. Αυτός ο λόγος θα στραφεί επάνω σου, θα στραφεί επάνω μου, γιατί ο ίδιος ο Θεός τον χρησιμοποιεί το λόγο του την στιγμή που αυτός ξέρει πότε είναι η ώρα να τον χρησιμοποιήσει για τον καθένα, και έχει τον τρόπο του ο Κύριος και θα το κάνει για καλό, για να επιστρέψει η καρδιά σε αυτόν. Δεν το κάνει σε κακό. Την ημέρα της κρίσης είναι άλλο θέμα, θα φανερωθούν τα πάντα. Ακόμα και για τους ασεβείς ο Θεός μακροθυμεί και περιμένει, βλέπουμε αυτή την περίοδο της χάριτος, να μετανοήσουν πάντες οι άνθρωποι, οι δυνατόν λέει, για να βρουν το δρόμο τους για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι λοιπόν, αφού θα κλείσει η πόρτα της χάριτος, δεν θελήσουν να ακολουθήσουν τον Κύριο, τότε θα βρεθεί το μεγάλο δικαστήριο και ο δικαστής, ο Κύριός μας, θα φέρει κρίση και θα γίνουν τα πάντα όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλα αυτά αποδεικνύεται πολλές φορές, αδελφοί, ότι η καρδιά έχει ένα δικό της τρόπο λειτουργίας, αν ο άνθρωπος δεν έχει τοποθετηθεί και δεν έχει γνωρίσει τον χαρακτήρα του Θεού. Εάν δεν καταλάβω ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι μέσα μου ζει η αγάπη του Θεού δι' Αγίου Πνεύματος, ποτέ δεν θα φανώ επιεικής και δεν θα δικαιολογήσω κανένα θέμα. Ποτέ. Γιατί μου αρέσει να είμαι έτσι. Νιώθω δικαίωση στο να έρχομαι να υπερασπίζομαι το Θεό. Και τους το είπε ο Ιώβ: κάνετε προσωποληψία υπέρ του Κυρίου. Με κατηγορείτε θέλοντας να δικαιώνετε το Θεό. Δηλαδή εσείς είστε δικαιότεροι από τον Θεό που ακόμα δεν έχει εκφράσει τη βουλή του. Διότι ένας άνθρωπος όταν έρχεται να εκφέρει κρίση και να κατηγορήσει χρησιμοποιώντας το λόγο, είναι σαν να μιλάει εξ ονόματος του Κυρίου. Εάν ο Κύριος δεν του το είπε, σημαίνει ότι κάνει κάτι από την καρδιά του και στην προκειμένη περίπτωση θα βρει αντιμέτωπο το Θεό. Κάποια στιγμή θα του πει: σε έβαλα δικαστή, σου είπα να εκφέρεις κρίση, ήξερες το αποτέλεσμα, ήξερες από πού παρουσιάστηκε το πρόβλημα, για ποιο λόγο πήρες αυτή τη θέση? Και έτσι έγινε εδώ με τους φίλους του Ιώβ. Στο τέλος λέει: εσείς μιλήσατε άδικα και σταθήκατε ενώπιόν μου με λάθος τρόπο και λάθος σκέψη. Δεν σταθήκατε όπως ο δούλος μου ο Ιώβ. Γι' αυτό το λόγο λέει, θα πάρετε μοσχάρια και τράγους, θα κάνει θυσία ο Ιώβ υπέρ ημών για σας ενώπιόν μου και τότε θα συγχωρεθείτε. Και έθεσε τον Ιώβ και δικαιώνοντας τον Ιώβ με σίτη ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους και στον Κύριο, για να κάνει θυσία εξυλασμού από το κακό το οποίο έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπερασπίζονταν τον Θεό και έκφεραν κατηγορία άδικη ενώπιον του Κυρίου για τον Ιώβ. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλα αυτά τα θέματα, αδελφοί, χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι μόνον η ένωση με το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας φέρει την αληθινή εξήγηση των πραγμάτων και τη φανέρωση που μόνο το Πνεύμα του Θεού θέλει να δώσει στον καθένα. Αν προσεύχονταν αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τον Ιώβ όλη αυτή τη διάρκεια της συνομιλίας και της κακής κατάστασης, δεν θα ερχόταν, λέτε, ο Κύριος να τους φανερώσει τι συνέβαινε? Βέβαια θα ερχότανε, αφού ο Κύριος στο τέλος μέσα από τον ανεμοστρόβιλο αρχίζει και του μιλάει του Ιώβ να το αποδείξει ότι είσαι ένας άνθρωπος. Δεν μπορείς και εσύ να δικαιώνεσαι, επειδή όντως είσαι δίκαιος και καλός, αλλά είσαι άνθρωπος, αυτό του λέει, και ο Θεός είναι Θεός, και έρχεται και του μιλάει και του φανερώνει και τι συνέβη. Και τότε ο Ιώβ, καταλαβαίνοντας ολοκληρωτικά, έρχεται να πει: Κύριε, είμαι χώμα και σποδό, τίποτα, είμαι χώμα και στάχτη, μετανοώ, έκανα λάθος και που έκφερα αυτά τα λόγια που είπα για να δικαιωθώ. Και ο Θεός, κάνοντας χάρη και έλεος γιατί τον αγαπούσε, του έδωσε όσα του έδωσε μετά. Αυτά τα παραδείγματα, αδελφοί, της Γραφής δεν είναι απλώς για να τα διαβάσουμε και απλά να έχουμε γνώση. Ο Ιώβ πειράστηκε από τον Κύριο, αλλά ο Θεός έκαμε χάρη στη ζωή του, του Ιώβ, και τον ελευθέρωσε και του έδωσε τα πλούτη ξανά και ήταν καλός ο Ιώβ και άδικα έπαθε ό,τι έπαθε. Ναι, σωστό όλο αυτό. Είναι το κεντρικό νόημα του βιβλίου. Όμως χρειάζεται μέσα στα βιβλία να βλέπουμε και τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Αυτή είναι η διδασκαλία μας της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι διδασκαλία πνευματική για να ζούμε όπως ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι διδασκαλία παραδειγμάτων, χαρακτήρων, καρδιών και πίστης. Η θέση τους λοιπόν είναι λάθος. Η θέση της γυναίκας του είναι λάθος. Γιατί σκλήρη είναι πολύ. Όμως ο Θεός, επειδή κατανοούσε ότι η γυναίκα του ήταν αγανακτισμένη, φοβισμένη, λυπημένη και πονούσε και δεν είχε συνέχεια το θέμα, την έχει συγχωρέσει και μαζί του στην πορεία του χαρίζει πάλι αγόρια, κορίτσια και ζουν μαζί και όλα καλά στο τέλος. Όμως οι τρεις φίλοι του πήρανε το μάθημα. Πήρανε ένα μάθημα. Μην δικαιώνεσαι, μην αυτοδικαιώνεσαι και μην προσπαθείς να δικαιώσεις το Θεό. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να τον δικαιώσει κανείς. Ο ίδιος έρχεται να εκφέρει ορθή κρίση και δικαιοσύνη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι αδελφοί, τα πράγματα έγιναν όπως έπρεπε και έφτασε μέχρι τις μέρες μας αυτό το βιβλίο να μπορούμε να κατανοήσουμε ωραία πνευματικά παραδείγματα και να μάθουμε ότι η καρδιά μας όταν είναι ενωμένη με το Πνεύμα το Άγιο θα πράττει ορθά. Θα πράττει ορθά. Δεν μπορεί να κάνει λάθος το Πνεύμα του Θεού. Αν είμαι γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού, σε οποιαδήποτε κατάσταση, αυτό που θα βγάλει το στόμα μου θα είναι σωστό. Και δεν θα είναι το στόμα μου, ούτε η καρδιά μου, ούτε το μυαλό μου, αλλά θα είναι το μυαλό του Κυρίου, θα είναι το στόμα του Κυρίου και τα λόγια του Κυρίου δι' Αγίου Πνεύματος. Αμήν αδελφοί. Να ψάλλουμε τον ύμνο. Είναι σελίδα 906. Το κεφάλαιο έψιλον και 17 εδάφιο αριστερή στήλη. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 906 σελίδα, 17 εδάφιο αριστερή στήλη κάτω και έψιλον κεφάλαιο. Και εν μια των ημερών, ενώ αυτός εδίδασκεν, εκάτω το Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ήτινες είχον ελθεί εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Και δύναμες Κύριου ήτο εις το να ιατρεύει αυτούς. Και οι δύο άνδρες φέροντες επικλίνης άνθρωπον, ως της είτο παραλυτικός, και ζήτουν να φέρω σε αυτόν έσω και να θέσω σε ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες διαπίας εισόδου να φέρω σε αυτόν έσω εξαιτίας του όχλου, ανέβησαν επί το δώμα και δια των κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινιδίου εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτόν είπε προς αυτόν, άνθρωπε, συγκεχωρημένα είναι εσέ αμαρτίες σου. Και ήρχισαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, τι είναι ούτως ότι λαλεί βλασφημίας, τι δύναται να συγχωρεί αμαρτίας, ή μη μόνο ο Θεός. Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, απεκρίθηκε και είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένα είναι σε οι αμαρτίες σου, ή να είπω, σηκώθηκε περιπάτη, αλλά δια να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, είπε προς τον παραλυτικό, προσέ λέγω, σηκώθητη και σήκωσον το κλινίδιόν σου και είπαγε στον οίκον σου. Και παρευθύνσε και ερθείς ενώπιον αυτών, εσήκωσε το κλινίδιον εφού κατέκητο και ανεχώρησεν στον οίκον αυτού δοξάζον τον Θεό. Και έκστασης κατέλαβε άπαντας και δόξαζον τον Θεό και πλήσαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον. Και μετά ταύτα εξήλθε και είδον τελώνει την Λεβίν το όνομα, καθήμενον εις το τελώνιον και είπε προς αυτόν, ακολούθημη. Και αφήσας άπαντα, εσηκώθηκε και ακολούθησεν αυτόν. Και έκαμε σε αυτόν ο Λεβής υποδοχήν μεγάλη εν τη οικία αυτού. Και είτο πλήθος πολλή τελωνών και άλλων, ήτινες εκάθιντο μετ' αυτόν και εις την τράπεζαν. Και εγώ γίζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, διατί μετά τελωνών και αμαρτωλών τρώγεται και πίνεται. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν συγχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλοί πάσχοντες, δεν ήλθαν δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Διδάσκοντας λοιπόν ο Κύριος αδελφοί το λόγο της ζωής, μιλώντας για χαρά, για ειρήνη και για αγάπη, όπου τον καλούσαν βρισκότανε και όπου τον οδηγούσε ο Πατέρας Θεός πήγαινε. Με ένα και μόνο σκοπό, όπως γνωρίζουμε, να αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Πατέρας Θεός οδηγούσε τους ανθρώπους προς τον Ιησού και ο Ιησούς λαλούσε τα λόγια τα θεϊκά για να μπορεί να εχμαλωτήσει κάθε καρδιά και να την οδηγήσει στην μετάνοια, στην επιστροφή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την οδό για τη βασιλεία των ουρανών, να γνωρίσει την αγάπη του Θεού και να λάβει τη σωτηρία της ψυχής. Ο απότερος και τελικός σκοπός του έργου του Κύριου, να σωθεί η ψυχή του ανθρώπου. Και δεν κάνει διάκριση σε ποιον θα μιλήσει. Δεν σκέφτεται αν κάποιος είναι πλούσιος ή φτωχός, αν έχει μια καλή κοινωνική θέση ή αν είναι ένα πρόσωπο περιθωριακό, αν είναι λεπρός και ζει έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, ή αν είναι παραλυτικός ή ασθενής και δεν έχει καμία υπόσταση για τους συνανθρώπους του, αλλά πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο, γιατί διαβάζει τις καρδιές των ανθρώπων και θέλει να σώσει τις ψυχές τους. Το σώμα μία μέρα δεν θα υπάρχει αυτό. Στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχει ο άνθρωπος με αυτή τη μορφή. Δεν θα διαφέρουμε μεταξύ μας στην εμφάνιση. Θα έμεθα όλοι ως άγγελοι του Θεού. Έτσι απάντησε όταν ρωτήθηκε από τους Σαδικαίους για την Ανάσταση. Δεν θα διαφέρουν τα χαρακτηριστικά μας. Άρα λοιπόν δεν τον ενδιαφέρει καν τον Κύριο το σώμα αυτό. Όμως η καταστροφή του σώματος και αυτό το χάλασμα θα λέγαμε ήρθε από την κατάρα. Μετά από την παράβαση μέσα στον παράδεισο της Εδέμ, άρχισε η κακία και ο διάβολος να δουλεύουν στις καρδιές και στα σώματα των ανθρώπων. Και ο Ιησούς ήρθε λοιπόν εδώ, αδελφοί, να διορθώσει αυτά τα λάθη στον κάθε ένα ξεχωριστά και να ασχοληθεί με τον κάθε ένα προσωπικά. Ήρθα, λέει, να βρω το απολωλός, το κάθε ένα πρόβατο, και για τον κάθε ένα γίνεται χαρά στον ουρανό όταν κάποιος μετανοεί από τους αγγέλους. Άλλη μία ψυχή γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Άλλος ένας άνθρωπος θα έρθει κοντά μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Άλλος ένας άνθρωπος συμπεριλαμβάνεται μέσα στο λαό της νύμφης του Κυρίου. Χαρά μεγάλη, Αν δούμε έναν άνθρωπο, αδελφοί, να μπαίνει μέσα στην εκκλησία μας που δεν το γνωρίζουμε και για πρώτη φορά και καθίσει εδώ ανάμεσά μας και το δούμε να αναγεννιέται, να λαλάζει, να δοξάζει τον Χριστό τον Κύριο για αυτό που κάνει επάνω του, στη ζωή του, στην καρδιά του, δεν ανεβαίνει μέσα μας μια χαρά, μεγάλη χαρά για αυτόν τον άνθρωπο που γνώρισε τον Κύριο? Δεν τον περιβάλλουμε με αγάπη για να νιώσει αυτή την παρηγοριά και την αγάπη του Θεού, την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στις καρδιές μας, τη συμπόνια και το έλεος το οποίο θέλει ο Κύριος? Αν αυτό το νιώθουμε εμείς σαν άνθρωποι, πόσο μάλλον, αδελφοί, γίνεται αλλαλαγμός μέγα στη Βασιλεία των Ουρανών από τους αγγέλους και από όλα τα ουράνια όντα για μία ψυχή που σώζεται. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος, ερχόμενος εδώ, ζητάει να βρει τον κάθε ένα χώρια και να τον πάρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί αυτό είναι το έργο της αγάπης του. Έτσι λοιπόν καθότανε με Φαρισαίους και με νομοδιδασκάλους, οι οποίοι είχαν έλθει, λέει, από κάθε κομμούπολη της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ, και ήταν δύναμης Κυρίου στο να τους γιατρεύει. Σε αυτούς τους ανθρώπους, τους Φαρισαίους και τους νομοδιδάσκαλους. Κάποιοι αποδέχονταν τον Κύριο. Ναι, είναι σταλμένος από το Θεό. Ναι, είναι ο γιος του Θεού. Και πολλοί, λέει, εκ των ιερέων επίστευαν εις αυτόν. Σε άλλο σημείο. Άρα λοιπόν και από το ιερατείο και την εξέχουσα τάξη έρχεται κάποιοι άνθρωποι να δώσουν την καρδιά τους στον Κύριο. Στη συνέχεια όμως μας λέει εδώ ένα περιστατικό το οποίο βέβαια το γνωρίζουμε. Μας λέει ότι κάποιοι άντρες φέρουν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παραλυτικός. Ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, ξεχασμένος από όλους, δεν πρόκειται αυτός να θεραπευτεί. Είναι παράλυτος. Λογικό δεν είναι? Μια λογική σκέψη. Κάποιος στο διπλανό σπίτι, σήμερα να πούμε στις μέρες μας, ζει σε μια τέτοια άσχημη κατάσταση. Έχει γεννηθεί παράλυτος ή έπαθε παραλυσία ή έπαθε οτιδήποτε. Και το ξέρουμε. Και λέμε, πω, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός. Πώς να γίνει να θεραπευτεί? Αποκλείεται. Και ακούν αυτοί οι άνθρωποι, στην πόλη τους ήρθε ο Ιησούς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό και κάνει θαύματα στο όνομα του Κυρίου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, μην ψάχνοντας να βρούνε για ποιο λόγο είναι γεννημένος ή είναι παράλυτος αυτός ο άνθρωπος, δεν τους ενδιαφέρει, Δεν έχουν μέσα τους επιχειρήματα για να πούνε άστον εκεί τώρα, ποιος ξέρει, θα μπορέσει να γίνει κάτι στη ζωή του. Όχι, ευθύς τον παίρνουν και πηγαίνουν εκεί, εκδηλώντας την αγάπη τους, τη συμπόνια τους στον συνάνθρωπό τους. Γίνανε δηλαδή καλοί Σαμαρίτες. Γιατί? Γιατί αφού ο Θεός έχει στείλει έναν άνθρωπο ο οποίος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο και μπορεί να κάνει οτιδήποτε, εμείς θα ζητήσουμε και θα κάνει και αυτόν τον άνθρωπο καλά. Δεν είπανε μήπως τον κάνει καλά. Το έργο που κάνανε και η πράξη τους φανερώνει ότι είχαν πολύ μεγάλη πίστη. Και του είπανε, σε φέρνουμε να σε πάμε στον Ιησού, ο οποίος θεραπεύει. Και πηγαίνουν λοιπόν εκεί, έχοντας μέσα τους αυτή την πίστη και συγχρόνως αυτή την αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί η πίστη συνεργεί με την αγάπη, αδελφοί. Το είπαμε, θα το λέμε και θα το λέμε για πάντα. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι είμεθα πνευματική εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Δεν είναι μόνο πίστης όπως ήταν στο παρελθόν στην Παλαιά Διαθήκη, που με την πίστη σφάζανε κιόλας. Ήταν άλλη η νομοθεσία και άλλη η διαπραγμάτευση του Θεού με τους ανθρώπους. Σήμερα ζούμε στην Καινή Διαθήκη και εδώ είναι πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Η πίστη, λέει, μπορεί να μετακινήσει όρη, μπορεί να με κάνει να παραδώσω το στόμα μου να καεί, μπορεί να κάνει πολλά, αλλά αν δεν έχει αγάπη σε περιεχόμενο η πίστη και αν δεν έχει αυτά τα κίνητρα, τότε, λέει, είναι ουδέν, δεν έχει καμία αξία για το Θεό. Έτσι λοιπόν η αγάπη τους τους κίνησε να πάρουν αυτόν τον άνθρωπο και να τον πάνε εκεί πέρα στον Ιησού. Όμως πηγαίνοντας υπάρχει ένα εμπόδιο, Μη ευρώτες, λέει στο 19, από ποια είσοδο να τον φέρουν εξαιτίας του κόσμου. Είχε ο κόσμος κατακλείσει όλο τον τόπο εκεί στο σπίτι αυτό, εξαιτίας λοιπόν του όχλου ανεβαίνουν επάνω στο δώμα, πάνε από την εξωτερική μεριά και ανεβαίνουν επάνω στο δώμα, πάνω από τον οίκο, φτάνουν στα κεραμίδια και τι κάνουν? Ανοίγουν τα κεραμίδια και κατεβάζουν τον άνθρωπο αυτό μέσα στο κρεβάτι, όπως τον έχουν, με σκοινιά μπροστά στον Ιησού. Δηλαδή, όπως ο Κύριος κηρύττει και μιλάει και διδάσκει, κάποια στιγμή κάνει έτσι, βλέπει ένα άνοιγμα στο ταβάνι και βλέπει να κατεβαίνει ένα κρεβάτι μπροστά του. Το θαυμαστό της υπόθεσης είναι το πείσμα που ήταν αποτέλεσμα της πίστης αυτών των ανθρώπων. Λέει, τι γίνεται, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, θα τον αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, είναι η ώρα, θα ξαναέρθει αύριο εδώ ο Κύριος στην Κωμόπολη, θα φύγει, θα πάει μακριά, θα τον βρούμε τον Χριστό, είναι η ώρα. Και λέει ο Κύριος, μην αφήσεις να περάσει η ώρα αυτή, το σήμερα, το τώρα που σου δίνεται κάτι αγαθό από τον Ιησού, μην το αφήσεις να προσπεράσει και πεις, άσε αύριο γιατί δεν μπορώ, κάτι με εμποδίζει. Ίσως να ξαναέρθει ο Ιησούς, ίσως να ξαναγίνει. Μη το αφήνεις, λέει ο Κύριος. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα, νυν και νυν. Όχι αύριο. Η αναβολή είναι κακό πράγμα, ιδιαίτερα στα πνευματικά. Τώρα, μην το αφήσεις. Και αυτοί οι άνθρωποι λένε, τώρα είναι η ώρα. Πρέπει να βρούμε τρόπο. Τι θα κάνουμε? Κάνουμε κάτι υπερβολικό, πηγαίνουν και χαλάνε το σπίτι του ανθρώπου. Για να σκεφτούμε, να δει κάποιος στο σπίτι σου και να κάνει μια τρύπα στο ταβάνι, ας πούμε, με έναν τρόπο θα λέγαμε. Πώς, με ποιο δικαίωμα? Η πίστη και η επιθυμία να δουν τον συνάνθρωπό τους να γίνεται καλά δεν βάζει φρένο σε τίποτα και βγαίνουν έξω από τα όρια, θα λέγαμε, στην καρδιά τους των λογικών πραγμάτων. Και πηγαίνουν λοιπόν, ανοίγουν εκεί πέρα τα κεραμίδια, παίρνουν σκοινιά και τον κατεβάζουν μπροστά στον Κύριο. Και τότε ειδών την πίστη αυτών των ανθρώπων και την πίστη από τον νου του ανθρώπου, ο οποίος αποδέχεται να κάνουν αυτό που κάνουν, συμφωνεί, δεν φωνάζει, τι κάνετε, αφήστε με, δεν θέλω, δεν μπορώ, που θα με γκρεμίσετε, δεν μιλάει καθόλου. Πηγαίνουν εκεί βλέποντας την πίστη τους. Γυρνάει ο Κύριος και τι λέει? Άνθρωπε, συγκεκριμένε σε αμαρτίες σου. Το πρώτο αγαθό Το πρώτο αγαθό, η συγχώρεση των αμαρτιών. Η θεραπεία του σώματος είναι κάτι που είναι η επιβράβευση της ισχύς των λόγων του Θεού, ότι ο Θεός σώζει τον αμαρτωλό. Δεν έχει αξία να πάρω τη θεραπεία αν δεν έχει συγχωρηθεί η αμαρτία μου. Οι 10 λεπροί πήραν θεραπεία. Ένας, λέει, από αυτούς γύρισε και ζήτησε να φέρει τη δόξα του και την ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Οι άλλοι τι, πήραν απλώς τη θεραπεία, δεν πήραν άθεση. Και τι έγινε, είχε κανένα νόημα, θα ζούσαν την υπόλοιπη ζωή τους υγιείς. Αντί να είναι έξω από την Ιερουσαλήμ, θα ήταν μέσα στην πόλη και θα ζούσαν μια κοσμική ζωή. Ποιο ήταν το νόημα, κανένα. Πρώτα είναι η σωτηρία της ψυχής. Είναι το μέγιστο αγαθό. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, άνθρωπε, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Και του δίνει τη χάρη αυτή ο Ιησούς, αλλά όμως μέσα στις καρδιές των γραμματέων και των φαρισαίων δουλεύει κάτι άλλο. Ποιος είναι αυτός ο οποίος λαλεί τέτοιες βλαστήμιες, ποιος μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες, μόνον ο Θεός. Και αλήθεια, μόνον ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Αλλά ποια είναι η διαφορά, ότι οι απλοί άνθρωποι έχουν κατανοήσει ότι ο Ιησούς είναι απεσταλμένος από τον Θεό, είναι ο Γιος του Θεού, και τους δίνει άφεση και την λαμβάνουν την άφεση. Το νιώθουν ότι συγχωρέθηκαν και η ζωή τους θα είναι μαζί με τον Θεό πια. Οι άνθρωποι σπουδαγμένοι στα πνευματικά, θα λέγαμε, αυτοί που έχουν εντρυφήσει στον νόμο, που διδάσκουν τον νόμο, που είναι αφιερωμένη η ζωή τους μέσα στον νόμο, από την πολύ τη γνώση έχουν έπαρση στην καρδιά τους και θέλουν απλά να εφαρμόσουν τον νόμο σύμφωνα με το δικό τους σκεπτικό, τη δικιά τους λογική, και τον έχουν φέρει στα δικά τους μέτρα και έχουν βάλει τους άλλους στο περιθώριο και πιστεύουν ότι μπορούν να κρίνουν τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας πάλι το λόγο. Αυτό που είπαμε στην αρχή με τον ιό είναι ένα σημείο αιχμηρό στη ζωή των χριστιανών, αδελφοί, το να γνωρίζω πολύ καλά τον λόγο αλλά να μην ξέρω πώς να τον χρησιμοποιήσω και πότε. Αυτό μπορεί να μου στοιχήσει πολλά πράγματα. Εάν είμαι απρόσεκτος, εάν η καρδιά μου γεμίζει από υπερηφάνεια, εάν είμαι γνώστης πολλών πραγμάτων και πιστεύω ότι μπορώ να τα χρησιμοποιώ την οποιαδήποτε στιγμή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να έχω σοφία Θεού μέσα μου. Οι άνθρωποι λένε, ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, μόνο ο Θεός. Τι κάνει αυτός εδώ πέρα, βλασφημεί. Μα είχαν ακούσει ότι ο Ιησούς άγγιζε τους ανθρώπους και οι άνθρωποι θεραπεύονται. Άνοιγε τα μάτια των τυφλών, άνοιγε τα αυτιά των κοφών, σήκωνε ανθρώπους από ασθένειες. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να μιλάει εξ ονόματος του Θεού και να μην είναι απεσταλμένος από τον Θεό? Και γιατί δεν ψάχνεις, Χαριστέ, και γιατί δεν ψάχνεις, νομοδιδάσκαλε, να βρεις από πού έρχεται ο Ιησούς, ποιος είναι, και εφόσον θες να μάθεις αν είναι από τον Θεό, γιατί δεν ρωτάς τον ίδιο τον Θεό να σου δώσει την απάντηση? Θα σου οδηγήσει στις γραφές, να σου ανοίξει τα μυαλά, να σου φωτίσει το νος, να καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που προφητεύανε οι προφήτες από την αρχή της κτήσης μέχρι εκείνη την ημέρα. Από τον Σαμουήλ, λέει, και όλοι οι προφήτες μιλάγανε για τον Ιησού. Από τον Μωυσή και μετέπειτα μιλούσαν για τον Ιησού. Θα σου δώσει να εννοήσεις. Δεν γίνεται, Φαρισέ και νομοδιδάσκαλε, εσύ που κρατάς τον νόμο στα χέρια και διαβάζεις τη γραφή και τη διδάσεις καθημερινά, να μην έχεις αποκάλυψη, και να έχει αποκάλυψη ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, οι ψαράδες, ο Ναθαναήλ, ο Ματθαίος στη συνέχεια όπως διαβάσαμε, και όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι απλοί άνθρωποι, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η άλλη, η Σαλόμη, όλες αυτές οι γυναίκες, πώς μπορούν απλοί άνθρωποι να έχουν αποκάλυψη και να περιμένουν τον Μεσσία και να ακούν τον Ιωάννη που λέει αυτός είναι ο Μεσσίας, και εσύ, Φαρισαίε και νομοδιδάσκαλε, να μην εννοείς ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και να μην εννοείς ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος που προφητευόταν τόσο καιρό και τον σύστησε και ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο. Κάποια μέρα θα έρθει προφήτης ανάμεσά σας και πρέπει αυτού να το ακούετε. Πώς γίνεται? Γίνεται ακριβώς εξαιτίας της έπαρσης. Σκληραίνει η καρδιά, σκοτεινιάζει το μυαλό και δεν μπορεί ο άνθρωπος, γιατί ο διάβολος τον πειράζει, να καταλάβει το πραγματικό και την αλήθεια. Και αυτό είναι άξιο προσοχής, αδελφοί, στα πνευματικά και για μας τους χριστιανούς. Δεν μας συστήνει στον Θεό τα πόσα χρόνια είμαστε κοντά στον Κύριο, και μην νομίζουμε ότι κάποιος χριστιανός δεν μπορεί να γίνει φαρισαίος ή να εκφραστεί σαν νομοδιδάσκαλος. Είναι πολύ εύκολο αν ο χριστιανός δεν πορεύεται σύμφωνα με τον χαρακτήρα του Ιησού. Εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και η καρδιά μου είναι γεμάτη από αγάπη. Όταν ο χριστιανός έχει αγάπη και έχει πραότητα και ταπείνωση, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να δουλεύει μαζί του. Αν μέσα σε αυτά κυριαρχείς αρχικό φρόνημα, τότε χάνει την επαφή με τον Κύριο και αρχίζει να περπατάει τυφλός πνευματικά, αλλά με ανοιχτό το μάτι σαρκικά. Και ενέργειες είναι ενέργειες σαρκός μετά. Και νομίζει ο χριστιανός ότι είναι πνευματικός. Και τα λάθη το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί εδώ οι άνθρωποι, αντί να περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Ιησούς, τον κατηγορούν. Ποιος μπορεί? Νοήσας, λέει λοιπόν ο Κύριος στους διαλογισμούς τους και τι νιώθουν στην καρδιά τους, λέει στο 23. Τι είναι ευκολότερο να πω? Συγκεχωρημένα είναι εσένα η αμαρτία σου ή να αποσήκω και περπάτα? Τι είναι ευκολότερο? Δεν είναι εύκολο να πω ότι συγχωρημένα είναι η αμαρτία σου? Όμως για να δείτε, λέει, ότι η εξουσία έχει ως το ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες, θα σας αποδείξω λοιπόν ότι έχω την εξουσία να συγχωρώ αμαρτίες, λέει στον παραλυτικό. Σε σένα λέγω σήκω, σήκωσε το κλινίδιό σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Γυρνάει στον παραλυτικό, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και παρευθείς, όχι σταδιακά, και κούνησε το χέρι του και σήκωσε λίγο το πόδι του και έκανε το κεφάλι του. Παρευθείς, είναι ο λόγος της εξουσίας του Ιησού. Σηκώνει, λέει, σηκώνεται ενώπιον όλων, παίρνει το κρεβάτι του, βάζει και βάρος, δεν στερώθηκε απλώς τα πόδια του. Αυτό που έκανε ο Κύριος ήταν ισχυρό. Πήρε και ένα κρεβάτι στην πλάτη του. Από παράλυτος τώρα κουβαλάει και βάρος. Και ξεκινάει για να πάει στο σπίτι του δοξάζοντας τον Θεό. Αυτή είναι λοιπόν η δύναμη και η ενέργεια του Κυρίου, η οποία αποδεικνύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο άνθρωπος όπου ο Ισραήλ και όλοι οι κτήσεις περίμενε να έρθει εδώ στη γη για να συγχωρήσει πρώτα τις αμαρτίες και να θεραπεύσει από κάθε νόσο και από κάθε ασθένεια. Έκστασης, λέει. Έκστασης. Τι ήταν αυτά που είδαμε τώρα? Τι έγινε? Κατέλαβε πάντες και δόξαζαν τον Θεό και εμπλήσαν φόβο όλοι και λέγανε είδομεν σήμερα παράδοξα. Τι έγινε? Τι συνέβη? Κάποιοι άνοιξαν τα κεραμίδια, κατέβασαν ένα παραλυτικό και ο Ιησούς σήκωσε αυτόν τον άνθρωπο και πήρε το κρεβάτι του και έφυγε για το σπίτι του. Ποιος το φανταζόταν αυτό? Ποιος μπορούσε να το σκεφτεί? Κανένας. Παράδοξο συμβάν. Αλλά γίνεται, αδελφοί. Και το έχουμε δει και στις μέρες μας, Έχουμε δει τέτοια πράγματα. Να θυμηθούμε όσοι γνωρίζουμε την αδελφή μας τη Γεωργία στην Ελευσίνα, Από απόλυτη παραλυσία, στο τέλος η αδελφή έβγαλε δίπλωμα αυτοκινήτου και έκανε και δουλειά δικιά της όταν άνοιξε φροντιστήριο αγγλικών. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν γίνεται. Το θέμα όμως είναι, αυτό είναι το κύριο σημείο, αδελφή, για μας. Το θέμα είναι, όταν βλέπω έναν άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση, χρειάζεται να εκφέρω κρίση ή να σκεφτώ τον λόγο που βρίσκεται εκεί, ή χωρίς να σκεφτώ πολλά πράγματα να αρχίσω να κάνω τις απαραίτητες ενέργειες για να λάβει έλεος από τον Κύριο και να γίνει θεραπεία επάνω του για να λυτρωθεί η ψυχή του και το σώμα του. Αυτό είναι το πρόβλημα του χριστιανού. Αυτός είναι ο καλός Σαμαρίτης. Ο καλός Σαμαρίτης μπορούσε να πει αυτός ο άνθρωπος έπεσε στους ληστές, κακός άνθρωπος είναι. Κακός άνθρωπος είναι. Γιατί να πέσει στους ληστές? Δεν πρόσεξε στη ζωή του. Δεν έκανε αυτά τα οποία ήθελε ο Θεός. Δεν ήταν νομοταγής. Κάτι είχε γίνει. Μπορούσε να σκεφτεί έτσι. Έτσι σκέφτηκε ο Λεβίτης και ο ιερέας. Γι' αυτό το προσπεράσανε διάφοροι. Με παγωμένη καρδιά. Ο Σαμαρίτης όμως πήγε εκεί και χωρίς να ρωτήσει, να πάρει τα πιστοποιητικά του, να δει ποιος είναι, του έβαλε λάδι και κρασί στις πληγές. Να του επουλώσει προς στιγμή, του έδωσε πρώτες βοήθειες και τον πήρε να τον πάει στο πανδοχείο για να γίνει καλά. Και έφυγε. Και άφησε χρήματα για να τον περιθάλψουν. Όταν γυρίσω θα μάθω τι έγινε. Μα μπορεί να ήταν φωνιάς, μπορεί να ήταν παράνομος, να ήταν κλέφτης, να ήταν απατεώνας. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να κάνω το καλό στον συνάνθρωπό μου και τα υπόλοιπα θα τα βρει ο άνθρωπος με το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι ο δίκαιος κριτής. Όπως είπαμε στην περίπτωση του Ιώβ. Άρα λοιπόν η θέση των Φαρισαίων πάντα, αδελφοί μες στη γραφή, ήταν μια λάθος θέση. Πάντα εναντιώνονταν στον Κύριο, γιατί ο λόγος του Κυρίου και τα έργα του πρόσβαλαν την εξουσία και την θέση των καθεδρών που είχαν μέσα στο λαό. Και δεν ήθελαν να ταπεινώσουν τον εαυτό τους. Προτίμησαν λοιπόν την κοσμική εξουσία από το να ταπεινωθούν, να λάβουν έλεος από τον Κύριο και να σωθεί η ψυχή τους. Στη συνέχεια λοιπόν, ο Κύριος λέει εξήλθε και βρίσκει σε ένα τελώνιο έναν άνθρωπο που το όνομά του ήταν Λεβί, είναι ο Ματθαίος για μας το γνωρίζουμε, όπως λέει στο άλλο Ευαγγέλιο, καθόταν στο τελώνιο και του λέει ακολούθησέ με. Και αφήσας άπαντα, εσηκώθη και ακολούθησε αυτόν. Περνάει ο Κύριος μπροστά από εκεί που εισέπρατε τους φόρους ο Ματθαίος, και του λέει ακολούθησέ με. Και χωρίς να σκεφτεί καν, όπως έκανε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, άφησαν λέει τα πάντα, τα ψάρια τους, τα δίχτυα τους, τα καραβάκια τους, τα πάντα, και ακολούθησαν τον Κύριο. Ακολούθημοι. Το πνεύμα του Θεού είχε δουλέψει τις καρδιές τους, είχαν ακούσει ότι είχε έρθει ένας άνθρωπος που το λέγανε Ιησού και είναι απεσταλμένος από τον Κύριο, έφερνε μήνυμα από τον ουρανό και έκανε διάφορα θαυμάσια πράγματα. Είχε ανακούσει και είχε μέσα η καρδιά τους καλλιεργηθεί. Και όταν περνάει ο Ιησούς, μόνο που τον είδανε με την παρουσία του και μόνο που ακούσαν το λόγο του, σηκωθήκαν και ξεχάσαν τα πάντα. Ακολούθημοι. Και ευθύς λέει τον ακολούθησε. Μα Ματθαίο, έχεις αφήσει τα χρήματα του τελωνίου, εδώ είσαι πλούσιος, εισπράτης, περνάς μια ζωή χαρισάμενη, όλα καλά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να ακολουθήσω τον Ιησού. Κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος που εχμαλωτίζει την καρδιά μου. Μου νίκησε τα πάντα μέσα μου, με το λόγο. Με εχμαλώτησε το μυαλό. Με γλύκανε η παρουσία του. Ένιωσα ανάλαφος. Ένιωθα ψυχικά υγιής. Μόνο που με άγγιξε, θα λέγαμε, με οτιδήποτε κι αν έκανε, με έφερε σε κατάσταση εφορίας πνευματικής. Και θέλω να πάω κοντά του. Αυτό δεν νιώσαμε όταν μπήκαμε στην εκκλησία για πρώτη φορά? Πώς μείναμε μέσα στην εκκλησία? Μας είπε κανείς κάτσε εδώ και θα σου δίνω λεφτά, κάτσε εδώ και θα σου δίνω εκείνο, θα σε βάλω σε μια θέση? Όχι. Μόνοι μας ακολουθήσαμε την εκκλησία του Χριστού και τον Κύριο, γιατί την ημέρα που ακούσαμε για το όνομά του και για το έργο του, τα λόγια που έρχονταν από το στόμα του οποιοδήποτε αδελφού μας με ευαγγέλισε, μας άγγιζαν την καρδιά, μας γλύκαναν την ψυχή και μας εγμαλώτησαν το μυαλό και λέμε Κύριε θέλω να σε ακολουθήσω. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και μας περιέλουσε για να μας δώσει να καταλάβουμε την αγάπη και την αγαθότητα του Κυρίου. Και είπαμε Κύριε ερχόμεθα κοντά σου. Σήμερα μπορεί να μας φάνηκε απλό αυτό ή να μας φαίνεται απλό ή να το έχουμε ξεχάσει. Αλλά δεν είναι απλό αδελφοί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι έξω που τους μιλάς για τον Κύριο και έχουν μέσα τους σκληρότητα, καλά θα σε ακούσω άλλη φορά, δεν με ενδιαφέρει. Και λέω στον εαυτό μου, δεν θα μπορούσα να είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Και την ώρα που μου μίλαγε ο αδελφός, να πω εντάξει τώρα, καλά είναι αυτά, έχω τη ζωή μου, έχω τον τρόπο μου, περνάω καλά, περνούσα καλά. Δεν είχα κανένα πρόβλημα, δεν θα μπορούσα. Πώς έγινε εκείνη τη στιγμή και μπήκε στην καρδιά μας ο λόγος και έκαμε τέτοιο έργο ο Θεός? Και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να περιμένουμε να μας πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα μπορούσαμε να είχαμε απορρίψει. Άρα λοιπόν, είμεθα εκλεκτή του Κυρίου, γιατί ο Κύριος μας έκλεξε και εμείς αποδεχτήκαμε την εκλογή αυτή. Και είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση σήμερα. Ο Ματθαίος λοιπόν τον ακολουθεί τον Κύριο. Θέλει λοιπόν να τον ευχαριστήσει. Να του δείξει την αγάπη του κι αυτός. Και τι? Έκανε υποδοχή μεγάλη στην οικία του. Μπήκε πρώτα στην καρδιά του και μετά τον βάζει στο σπίτι του. Και εκεί κάλεσε τελώνες και άλλους από το πλήθος εκεί. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν μαζί του και τους γνώριζε και καθόταν μαζί του στην τράπεζα. Υπάρχουν λοιπόν οι μόνιμοι αντιδραστικοί γραμματείς και φαρισαίοι. Πάντα όπου πήγαινε ο Κύριος ήταν κάποιοι. Σε κάθε πόλη είχε φαρισαίος γραμματείς. Ιερείς, και όπου και να πήγαινε ο Κύριος ήταν παρόντες. Και εδώ στο σπίτι λοιπόν του Λεβί, πάμε από πίσω να δούμε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός λέει ότι είναι Άγιος και είναι απεσταλμένος από τον Θεό, προφήτης, και πάει στο σπίτι ενός τελώνη, αυτού του κλέφτη, του παράνομου, του απατεώνα, του κακού, τι κάνει? Ξέρει τι κάνει? Ξέρει ποιος είναι αυτός? Έτσι δεν είπανε για τη Μαρία? Ξέρει ο Κύριος ποια είναι αυτή η οποία τώρα το άλυψε τα πόδια και τα σκουπίζει με τα μαλλιά, ότι είναι αμαρτωλή? Πώς δεν το ξέρει, αφού την ελευθέρωσε ο ίδιος την αμαρτία? Δεν το ξέρει? Δεν ξέρει ποιος είναι ο Ματθαίος και τι έχει κάνει στη ζωή του? Δεν ξέρει ο Κύριος ποιος ήμουν εγώ πριν και ποιος ήμουν εσύ πριν? Αφού παραβλέποντας, λέει, τους καιρούς της αγνίας, κάνει έλεος και έρχεται και μας κάνει χάρη. Ξέρει πολύ καλά. Αλλά η απορία τους πηγαίνει, τους οδηγεί να πάνε στο σπίτι και γόγγιζαν. Άρχισαν να εκφράζονται και δυνατά στους μαθητές. Πιάσαν τους μαθητές. Ο διάβολος να παρασύρει και τους άλλους. Και να του λένε, γιατί τρώει και πίνει μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς? Ξέρεις τι είναι αυτό το συνάθη? Άδικοι, κακοί, απατεώνες και παράνομοι. Και πήγε εκεί ανάμεσά τους και κάθεται και τρώει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν σας είπα, λέει, να μην κάνετε παρέα με τους πόρνους του κόσμου τούτου? Έτσι λέει στους Κορίνθιους. Με αυτούς θα φάτε και θα πιείτε για να τους μιλήσετε για τον Χριστό. Σας είπα, λέει, να μην κάνετε παρέα με πόρνους που είναι μέσα στην εκκλησία και συνεχίζουν ασυδότως να κάνουν την αμαρτία τους. Ξεχώρισε. Με αυτούς δεν θα κάνετε. Οι άλλοι όμως δεν είστε σωσμένοι και έχουν χρήαν σωτηρίας. Άρα λοιπόν, αναμέσων πορνών, τελών και αμαρτωλών ήταν ο Κύριος και εμείς είμαστε στον κόσμο αυτό. Με ένα σκοπό. Όχι να συμπράττουμε στα έργα τους, εννοείται. Απλά να τους μιλήσουμε για τον Κύριο για να σωθεί η ψυχή τους. Μα να πάω εγώ σε ένα σπίτι που ήταν άνθρωποι αμαρτωλοί, που ήξερες αυτή η γυναίκα τι έκανε, που ήξερες τι έκανε ο άλλος. Μάμα με καλέσει να του μιλήσει για τον Χριστό, θα πάω να του μιλήσω. Και ας με παρεξηγήσει όλη η γειτονιά και όλο το σύμπαν. Άμα να σωθεί η ψυχή αυτού, τι με ενδιαφέρει εμένα, τι θα πει ο κόσμος? Ο άδικος ο κόσμος. Ο κόσμος ο γογγιστής. Ο κόσμος ο κριτής. Ο κόσμος ο κατάλαλος. Αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Γογγίζανε λοιπόν εδώ πέρα και τότε έρχεται ο Ιησούς να τους πει κάτι το οποίο είναι πολύ σοφό, ε. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι υγιείς, δηλαδή ότι δεν είναι αμαρτωλοί, είναι η πνευματική μεταφορά αυτού που λέει ο Κύριος. Αυτοί λοιπόν που λένε ότι είναι υγιείς δεν έχουν χρήα γιατρού, αφού είναι, λένε, ότι είναι υγιείς. Γιατί να πάει ο γιατρός εκεί πέρα να τους κάνει καλά? Εγώ δεν ήρθα να καλέω στο δικαίως, λέει. Ο άλλος αυτοδικαιώνεται, λέει, εγώ είμαι καλός. Εγώ ξέρεις τι, λέει ένα μια φορά, του μίλαγα για τον Κύριο, μ' άκουγε και στο τέλος μου λέει, ξέρεις τι έχω εγώ? Λέω, για πείτε μου κύριε Κώστα. Η αδερφή μου είναι καλόγρια, άρα έχω σχέση με τον Θεό και καλά πράγματα να κάνω. Λέω, ναι, αλλά η αδερφή είναι καλόγρια, εσείς? Άρα και εγώ με τον Θεό τα έχω καλά. Λέω, πώς μπορεί ο άνθρωπος να επαναπαύεται σε κάποια πράγματα που είναι πράγματα μάτια, σε σκέψεις και λογισμούς? Δικαιωνόταν εκείνη την ώρα. Δεν έχει, λέει, εδώ ανάγκη αυτός που λέει ότι είναι δίκαιος. Δεν έχει ανάγκη αυτός που λέει ότι είναι υγιής. Εγώ ήρθα να θεραπεύσω τον άνθρωπο και να συγχωρήσω τον αμαρτωλό. Εσείς λοιπόν, σου το έχει πει πολλές φορές, Φαρισαίοι υποκριτές και γραμματείς υποκριτές, εφόσον λέτε ότι είστε δίκαιοι, γιατί νομίζετε τα έργα του νόμου σας δικαιώνουν, να ξέρετε ότι η αμαρτία σας μένει πάνω σας. Έτσι λέει στον Ιωάννη. Η αμαρτία μένει πάνω. Δεν παραδέχεσαι σαν αμαρτωλός. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου. Δεν έχω βλάψει κανέναν. Κάνω και αγαθοεργίες. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης. Ο ίδιος ο Κύριος το είπε. Στους ψαλμούς. Διαγίου πνεύματος. Όλοι οι άνθρωποι υστερούνται της δόξης του Θεού εξαιτίας αμαρτίας. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μετάνοια και επιστροφή στον Κύριο. Και κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών ο Λεβί και οι υπόλοιποι άνθρωποι, και ο παραλυτικός και οι λοιποί που πίστευσαν στον Κύριο, και οι υπόλοιποι έχασαν τη βασιλεία των ουρανών εξαιτίας της έπαρσης της καρδιάς τους και εξαιτίας της μόνιμης αντίδρασης που είχαν στο πρόσωπο του Κυρίου και τον βλέπανε υποδιέστερο. Αλλά όμως, αδελφοί, στη βασιλεία των ουρανών, όταν ο Κύριος θα κάθεται στο λευκό θρόνο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι από κάτω και αυτόν τον υποδιέστερο Ιησού του διδάσκαλο τον νεαρούλη θα το δούνε βασιλιά των βασιλιάδων και κύριο των κυρίων και θα πέσει τρόμος και φόβος στους αιώνες των αιώνων γιατί θα οδηγηθούν εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Άμην αδελφοί. Και να μας ευλογεί.